Jumala sõnast loeme sissejuhatuseks esimese Moosese raamatu 6. peatükist pisteliselt. Kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis tütreid, siis nägid Jumala pojad, et inimese tütred olid ilusad ja nad võtsid enestele naisi kõigist neist, keda nad välja valisid. Näete, olid Jumala lapsed ja olid uskmatud. Ning Jumala lapsed valisid abielluda uskmatutega. Aga Jehova ütles, minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha. Olgu ta elupäevi 120 aastat. Kui Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised igapäev üksnes kurjad, siis Jehova kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja Jehova ütles, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud maa pealt kaotada, nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad ja taevalinnud, sest ma kahetsen, et ma nad olen teinud. Aga Noa leidis armu Jehova silmis. Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahvapõlve seas. Noa kõndis ühes Jumalaga. Aga maa oli Jumala palge ees raisku läinud ja vägivald täitis maad. Ja Jumal vaatas maad ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peale oli oma eluviisides raiskunud ja Jumal ütles Noale, ma olen otsustanud teha lõppu kõigele lihale, sest maa on täis nende vägivalda ja seepärast vaatama hävitan nad ühes maaga. Tee enesele laev kohveripuust, laev tee kambritega ja pigita see seda seest ning väljast maa pigiga. Sest vaata, ma saadan vee uputuse maa peale ja hävitan taevalt kõik liha, kus eluvaim sees on. Kõik, mis maa peal on, peab hinge heitma. Aga sinuga ma teen lepingu ja sina pead minema laeva, sina ja su pojad, su naine ja su poegade naised sinuga. Ja Noa tegi kõik, nõnda nagu Jumal teda käskis, nõnda ta tegi. Noa valis tegutseda Jumala sõna järgi. Enamus inimesi aga valis talitada nii, nagu neile hetkel meeldis. Ja vastavalt valikule kujunes nende saatus. See on meie tänane teema. Valik on sinu. Inimesed ei taha seda tunnistada, et nende saatus oleneb nende oma valikutest. Nende arvates on nende hädades ja eksemustes süüdi ikka keegi teine. Viimasel ajal on üle maailma sööstnud suur pankrotistumiste laine. Miljonid firmad ja inimesed on muutunud maksejõuetuks. Kes on süüdi? Loomulikult mitte laenu võtnud inimesed ja firmad, vaid finantsasutused, pangad, kes on andnud kerget krediiti, kes on teinud laenamise kergeks. Nii et laenaja pole süüdi, et ta andis järele kiusatusele laenata, sest laenu anti ju nii kergesti. Inimestel on kalduvus ignoreerida oma vastutust, süüdistades oma probleemidest teisi. Kui ma satun finantsraskustesse, pole see minu süü. Süüdi on pangad, kes võimaldavad mul laenata, elada üle oma võimete. Süüdi on valitsus, kes lubab pankadel nii tegutseda. Miks ta meid oma kodanike ei kaitse pankade oma voli eest? Ma olen lugenud selliseid väiteid ajakirjandusest, eriti välismaa ajakirjandusest. Või kui ma suitsetamisest saan kopsu vähi, siis pole selles süüdi mina. Süüdi on ju sigaretide valmistajad. Kui nad neid ei valmistaks, ei saaks ma suitsetada. Või kui ma satun raevu, haaran relva ja tulistan inimesi, ega selleski pole süüdi mina. Mul on antud sellised geenid ja need sunnivad mind seda tegema. Või kui ma tegelen seksuaalsete perverssustega, siis pole ju mina sellest süüdi. Jumal on mind selliseks loonud. Mõned aastat tagasi valmistas inimestele kõneainet Ameerika presidendi Bill Clintoni seksi affäär Monika Lewinskiga. Teate, kes tehti selles kõiges peasüüdlaseks? Mitte president Clinton ega tema sekretär Monika ega isegi mitte viimase isa, kes oli sellise kerglase tütre üles kasvatanud. Monika isa süüdistas kõiges juristist uurijat Ken Starri, kes oma tegevusega rikkus ära tema tütre elu. Kõiges oli süüdi mees, kes selle häbiteo paljastas. Te teate, et kurjategijate meelest on kõige suuremad süüdlased politseinikud. Segavad nende elu. Paljastavad neid tegusid. Inimesed on nii kalduvad süüdistama oma hädades ja eksimustes teisi. Seda juhtub isegi kirikus. Inimene, kes hakkab usust ära taganema, vabandab tihti, see pole minu süü. Ärge süüdistage mind. Kõiges on süüdi kogudus, kes pole minu vastu piisavalt sõbralik ega suudnud rahuldada minu kõike vajadusi. Süüdi on pastor, süüdi on teised inimesed koguduses, aga mitte mina. Inimesed veeretavad süü pärilikkusele, keskkonnale, tööpingele, vaesusele või millele tahes, et vabandada oma halbu tegusid. Kuid Piibel õpetab väga selgesti, et meie teod tulenevad meie oma valikutest ja me oleme vastutavad nende eest. Nõnda tuleb meil iga ühel aru anda iseenesest Jumalale, kirjutab Paulus Roomlastele 14.12. Lugu räägib kaksikutest õdedest, kel oli alkohoolikust ema. Ühest neist sai alkohoolik, teisest aga täielik karsklane. Kui esimeselt küsiti, miks temas sai alkohoolik, vastas see, minu ema oli alkohoolik, seega mida muud võis minult oodata, kui saada ka alkohoolikuks. Kui teiselt õelt küsiti, miks temas sai karsklane, vastas see, minu ema oli alkohoolik, seega mida muud võis minult oodata, kui vihata alkoholismi. Näete, küsimus on valikus. Sa võid valida olla parem, kui sinu pärilikkus või elukeskkond võiks eeldada. Kui sa oleksid näiteks salati seeme, siis sul tõesti poleks valikut. Siin külvatakse maha ja kaastetakse ning sinus saab salati taim. Kuid Piibel õpetab, et inimesed on kõrgemad lood olevused kui taimed või loomad. Me saame valida olla head või halvad. Me võime valida, kas kuuletuda Jumalale või ignoreerida teda. Me võime valida saada Jumala lasteks. Ja kuna me oleme loodud valiku võimelistena, siis me ka vastutame oma valikute eest. Seda silmas pidades heitkem põgusa pilgu veeuputuse loole, millest lugesime sisse juhatuseks. See on enam kui lihtsalt lugu mehest, kes ehitas laeva. See on enam kui lihtsalt lugu sellest, kuidas käputäis inimesi ja loomelinde sai päästetud. See on lugu inimeste vastutusest Jumala ees. Ühtlasi on see lugu Jumala kohtust, halastusest ja armust. Esimene asi, mis selles jutustuses silmatorkab, on inimeste pattusus. Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, teatab 1. Moosese 6.5. Jumal vaatas maad ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud, lisab 1. Moosese 6.12. Jumal oli loonud inimesed enda sarnaseks puhtaks ja pühaks ning valmistanud suurepärase elukeskkonna, kuid Noa ajaks oli kõik raiskunud. Ja see, mis juhtus Noa päevil, on juhtumas ka meie ajal. Jeesus ise kuulutas seda, et öeldes Mattuse 24.37, sest nõnda nagu Noa päevad olid, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Nii et see on kindel märk Kristuse taastuleku lähenemisest. Sest inimeste moraalne tase on väga lähedal sellele, mis see oli Noa ajal. Ülekohus, vägivald, perversused, massimõrvad, kooli tulistamised, igasuguste pandede rünnakud, üleüldine moraalne lodevus. Kui Jumal kõike seda Noa ajal nägi, on öeldud, et Jehova kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Jumala süda valutas. Suudame me seda ette kujutada. Lapsevanemad ilmselt suudavad. Kui isa ja ema näevad, kuidas nende laps teeb halbu valikuid ja kannatab nende tagajärgede all, siis nende süda tõepoolest valutab. Ja kui Jumal nägi, kuidas tema loodud inimesed tegid halbu valikuid, siis valutas ka tema isa süda. Ja selle valutava südamega tegi ta radikaalse otsuse. Ma tahan inimese, kelle ma olen loonud maa pealt kaotada, nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad ja taevalinnud, sest ma kahetsen, et ma nad olen teinud. Kuidas võis Jumal nii teha, ütleb inimene. Kui enamus inimesi pidas õigeks ja otsustas elada teisiti, kui Jumal pidas õigeks, miks ei otsustanud siis ka Jumal enamuse järgi? Miks ei arvestanud ta enamuse arvamusega? Nad olid ju tema sarnased, mõistusega olevused. Ahaa, on olemas absoluutne tõde. On olemas kindel standard, mis ütleb, mis on hea ja mis on halb, mis on õige ja mis on väär. Ja ma vastutan sellest lähtuvalt, sellest absoluutsest standardist lähtuvalt, olenemata avalikust arvamusest, enamuse arvamusest. See on otseses vastuolus ka tänapäeva kultuuriga, mis ütleb, pole olemas absoluutset tõde. See muutub ja sõltub olukordadest. Kuid Piibel ütleb, et Jeesus on tõde ja see tõde ei muutu iial. Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavest on öeldud heebrealastele 13.8. Lähtuvalt olukordades sõltuvast tõest jutumärkides on välja töötanud ka demokraatlik ehk enamuse valitsus. Kui 51% inimesi ütleb, et miski on moraalne või vastuvõetav, siis on see moraalne ja vastuvõetav. Kui 75% ütleb, et miski on õige, siis on see kindlasti õige ja kõik peavad ka selle järgi tegema. Me ju teame, kuidas võetakse need seaduse liigekogus vastu. Kui 51% hääli on selle poolt, siis saab see seaduseks ja kõik peavad seda täitma. Siis on see igal juhul moraalne, ehk õige. Olete te mõelnud, et enamus, kaugelt üle 50% sakslastest arvas omal ajal, et Hitleril oli õigus, kui ta alustas teist maailmasõda. Olete te mõelnud, et enamus Ameerika lõunaosariikide elanikkonnast pidas orjapidamist õigeks, kui puhkes Ameerika kodusõda? Ja kas te mõistate, et 99,99% inimestest noa ajal hääletas noa vastu ja oma moraalitu eluviisi poolt? Ometi pühkis Jumal ära need 99,99% ja jättis elama 0,01% inimestest. Noa pere, 8 hinge. Olenemata selles, kui palju inimesi peab midagi õigeks või vastuvõetavaks, on tõeliselt õige ja vastuvõetav vaid see, mis on kooskõlas Jumala absoluutse tõe ja õiguse mõõdupuuga. Ning me vastutame oma tegude eest selle mõõdupuu, mitte avaliku, see on enamuse arvamuse valgel. Teine asi, mis sissejuhatuseks loetud jutustuses silma torkab, on ühe õige olemasolu üldise kurjuse keskel. Kas see pole omamoodi ime? Esimese Moosese 6.8 on öeldud, aga Noa leidis armu Jehova silmis. Miks? Järgmine salm teatab. Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahvapõlve seas. Noa kõndis ühes Jumalaga. Korduvalt on veeuputuse loos kinnitatud, et Noa tegi kõik nii, nagu Jumal teda käskis teha. Kas see pole mitte liigutav aruanne mehest, kes elas keset üleüldist Jumalast ära taganemist? Kuidas oli see võimalik? Kuidas suutis tema valida jääda Jumalale ustavaks ja kuulekaks? Järelikult on inimesel see võime valida isegi niivõrd raskes olukorras. Kui suutis Noa, suusame ka meie. Ja pole ime, et ta leidis armu Jehova silmis. Kui me aga saaksime küsida tema kaasaegsetelt, mida nemad Noast arvasid, mis vastuse me saaksime? Tõenäoliselt vastaksid nad, et Noa oli üks veidrik, sõge vagatseja, kitsarinnaline, usklik, sallimatu, poliitiliselt ebakorrektne, sobimatu meie ühiskonda. Ja ometi just see mees leidis armu Jehova silmis. Piibel nimetab Noad õiguse kuulutajaks, 2. Peetruse 2.5, kes tunnistas oma usust juba laevaehitamisega ja kuulutas hoiatussõnumit 120 aastat oma kaasaegsetele hoolimata nende vastuseisust ja pilkest. Kindlasti polnud see talle kerge ja ta tundes sai kõvasti riivatud. Ja siit järgmine oluline põhimõte. Ma vastutan oma valikute eest, hoolimata oma tunnetest ja sellest, mida inimesed õigeks peavad ja mida nad minust arvavad. Jumal ütleb 5. Moosese 39. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada. Seda ütles Jumal Iisraeli rahvale ja ütleb ka meile, kes me elame lõpuajal üldise Jumalast ära taganemise keskel. Me võime teha oma hea valiku ja öelda, sinu järel käin mu issand, muuest kannatasid sa ja kui kõik sind maha jätvad, käin su järel siiski ma. Me laulame nii, elagem ka nii. Kolmas asi, mida me sissejuhatavas kirjakohas näeme, on Jumala õiglus. Jumal on püha ja õiglane. Ta ei suuda taluda ülekohut igavesti. Esimese Moosese 6.3 on kirjutatud ja Jumal ütles Noale, ma olen otsustanud teha lõppu kõigele lihale, sest maa on täis nende vägivalda ja seepärast vaata, ma hävitan nad ühes maaga. Mõni inimene küsib, milline Jumal küll teeks midagi sellist? Milline Jumal hävitaks maa vee uputuses? Milline Jumal surmaks kõik, kes pole laevas? Pole imet, isegi võrdud uslikud peavad vee uputust legendiks. See ei saa ju olla tõsi. Ma ütlen, milline Jumal seda teeks. Jumal, kelle süda valutab. Jumal, kes näeb kurvastusega, kuidas ta lapsed valivad minna tema juurest ära pattu ja eneshävituse teele, kohutavate haiguste ja õnnetuste teele, sellise elu teele, mis ei vääri elamist. Valutava südamega lõikas ta ära üha suureneva kurjuse voolu. Ta otsustas teha seda enne, kui see oleks kaasa haaranud ka viimase puhta perekonna. Kas see ei ilmutanud Jumal küllalt kannatikust? Tervelt 120 aastat lasi ta kuulutada hoiatussõnumit ja kutsuda inimesi meelt parandama. Aga mitte keegi ei hoolinud. Olukord oli tõepoolest lohutusetu ning oma õigluses ja halastuses tegi Jumal sellele maailmale lõppu. Ja ka patuse hävitamisega võib Jumal ilmutada oma halastust. Sest on suur õnnetus elada patu sees. Ma usun, et kui Jumal ükskord hävitab selle maailma, siis teeb ta seda samuti valutava südamega ja sellepärast, et enam teisiti pole võimalik. Ja see kordub. Kui meie maailm oma lodeva elu voolus aina sügavamale pattu vajub ja seisab lõpuks enese hävituse lävel, on õiglane ja halastav Jumal sunnitud veel kord vahele astuma, et ei hukkuks mitte kõik. Need tema lapsed, kes on valinud jääda talle ustavaks. Ustavaks tema tõele ja õiguse mõõdupuule. Seekord ei hävita ta maad enam veega, vaid tulega. Et seejärel luua juba uued taevad ja uued maa või uus maa, kus õigus elab, nagu kirjutab Peetrus teises kirjas 3. peatükki 13. salmis. Heebrealastel 11.7 on kirjutatud, usu kaudu sai Noa ilmutuse sellest, mida veel ei olnud näha, ja ehitas pühas kartuses laeva oma perekonna päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõisis hukka maailma ning sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Jumala ustavad lapsed, kes on saanud ilmutuse sellest, mida veel ei ole näha, ehitavad ka täna pühas kartuses pääste laeva. Ja iga inimene peab otsustama, kas uskuda seda kuulutust ja siseneda sellesse laeva või mitte. Ja lõpuks veel üks väike, kuid oluline asi. Viimane kirjakoht teatas, et Noa sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Noa ei olnud täiuslik kõigis oma tegudes, millest räägivad hästi tema teod peale veeuputust. Aga ta uskus siiralt ja püüdis teha alati oma parima. Ja sellepärast on ka öeldud, et Noa leidis armu Jehova silmis. Mitte, et ta oleks olnud iseeneses õige, vaid et ta leidis armu Jehova silmis. Ja samamoodi leiame ka meie armu Jumala silmis, kui me jääme püsima usus Jumalasse, püüdes teha nagu Noa kõik nii, nagu Jumal meid käsib. Igale sellisele inimesele ütleb Jeesus, sulle saab küllalt minu armust. Kas ka meie otsustame elada sellist elu? Valik on sinu ja minu. Aamen.